подкасты «Радио Свобода».
Добры день, это Ганна Соус, я витаю у Пражской студии политика, былого амбассадора, былого министра, былого директора Купаловского театра, теперь керовника народного антикризисного керовництва Павла Латушко. Добрый день.
Витаю вас.
Вы теперь у Празе, приехали сюда из Бухенвальду. Я коротко перекажу, что там отбывалось. Там была жалобная импреза до годовины вызволения концентрационного лагеря. Белорусский бок, запрошение белорусского боку было откликано про удел Беларуси в войне России супроть Украины. И вы представляли Беларусь, и был снятый червоно-зеленый стяг, и был вывешен национальный стяг Беларуси. Это все скончилось в вынику криминальной справы супроть вас. И, ну, про это мы крыху позднее поговорим, и заявой немецкого амбассадора в Беларуси про это. Давайте начнем с початку, как это все отбывалось, и насколько символично было то, что в Бухенвальде бел-червоно-белый стяг висел от Беларуси.
Ну, прежде всего, хочу сказать, что это была инициатива самого фонда Бухенвальда, конституционного лагеря, который был освобожден в 1945 году. Именно этот фонд занимается памятью жертв тех ужасных событий исторических 1945 года. И они приняли решение на заседании своем, что будет невыносимым для них присутствие официальных представителей России и Беларуси на данном мероприятии. В последующем поступило приглашение. В этом приглашении было написано, что они предлагают принять участие, в том числе зачитать один из фрагментов клятвы узников Бухенвальда представителям гражданского общества Беларуси, России и Украины и возложить венки. И на венке, как было написано в приглашении, будет национальная ленточка бело-красно-белого цвета, которую они сами инициативно и заказали. В последующем при подготовке церемонии выяснилось, что флаг на флагштоке, флаг Лукашенко, нынешний, к сожалению, государственный флаг, и было предложено поменять этот флаг на бело-красно-белый флаг. То, что произошло. Потому что это флаг свободной Беларуси, флаг новой Беларуси, это наш исторический символ. Я считаю это очень важным решением фонда, и, конечно же, мы, как демократические силы, это абсолютно поддержали. Последовавшую после этого реакцию Министерства иностранных дел Беларуси, ну, можно было спрогнозировать. Я сразу сказал, что последуют ноты, последуют приглашения и вызов послов. С чем я не соглашусь. Первое. Важно знать, что флаг БССР был создан в 1951 году, еще во времена Сталина. Флаг бело-красно-белый, как мы знаем, это флаг Белорусской Народной Республики. И один из создателей этого флага, Клавдий Душдушевский, он являлся узником концентрационного лагеря во времена Второй мировой войны за то, что спасал евреев. И говорить о том, что это флаг связан с нацизмом, это абсолютная ложь, абсолютная неправда. Вот реакция немецкого посла меня удивила.
Вы дипломат, как раз я хотела и запытаться про реакцию вас, дипломата, на реакцию немецкого дипломата в Беларуси, когда он, ну, фактически выбачился перед представниками Александра Лукашенко, так званными его батьками.
Я считаю уже не как дипломат, а как политик ошибочными действия посла Германии в Беларуси. Фактически это была акция, организованная пропагандой, организованная либеральной демократической партией Гайдукевича, насколько я понимаю. Туда были свезены фактически лица, участвовавшие в этой акции, пропагандистские каналы, на которых показываются демократические силы Беларуси как преступные силы, когда нас показывают с виселицами на шее, с петлей на шее, когда говорится о том, что в Украине действуют нацисты, о том, что российские войска являются войсками освободителей, и в этот момент выходит посол Германии и приносит извинения. Может быть, он извинится за 1120 политических заключенных, которые сидят в тюрьмах. Может быть, мы услышали голос посла Германии в защиту 50 тысяч арестованных, задержанных в Беларуси. Может быть, мы слышали его голос осуждения, то, что ракеты летят со стороны Беларуси в Украину, убивают мирных украинцев, танки заходят через государственную границу. Может, мы слышали его осуждение, самолеты, вертолеты, которые стартовали и убивали украинцев. Я такого голоса посла Германии не слышал. Поэтому меня вызывает это удивление. Я надеюсь, что правительство Германии должным образом отреагирует на это, потому что здесь существует непоследовательная политика. Мы знаем о том, что правительство Германии еще до войны рассматривала вариант направления нового посла Германии с вручением верительных грамот Александру Лукашенко. И у меня были на этот счет встречи в Берлине. Германия – ведущая страна, сильная страна, политически и экономически. И ей необходимо, наконец-то, занять четкую, ясную и однозначную позицию.
Давайте протягнем, поговорим про то, коли представники белорусской демократичной супольности у разных международных мероприемствах, перемовах представляют Беларусь, так? Это отбылось у Бухенвальде. Ти магчыма, коли белорусские демократичные силы представляли белорусский бок, ну, больше широко, в том лику, например, на перемовах России и Украины. Например, ну, во всяких инших международных вельми важных встречах.
Я думаю, здесь необходимо нам для себя принять принципиальное решение, в каком качестве мы будем представлять Беларусь на этих переговорах. Да, конечно. На сегодняшний день мы понимаем, что Лукашенко не является легитимным президентом Беларуси. Он узурпировал власть, использовал для этого силу подавления всех протестов, прав человека, свобод человека, и удерживает эту власть силой. И он не представляет интересы Беларуси. Он является марионеткой, он используется Кремлем именно в интересах. Ведь то, что он поддерживает войну в Украине, это нарушает Конституцию, договор о дружбе и сотрудничестве с Украиной. Это не соответствует интересам белорусского народа. Поэтому говорить о том, кто мог бы потенциально представлять Беларусь на этих переговорах, конечно же, демократические силы. И такой вариант нельзя исключать. Но все же демократические силы – это нечто общее такое, не, может быть, не оформленное в виде институтов. И я вновь ставлю вопрос о том, о чем мы говорим в протяжении этого полутора лет, что необходимо принимать решения и создавать национальные органы власти, как органы, представляющие реальные интересы белорусов. Это сложное политическое решение. Это политическое решение, которое сегодня может быть реализовано, к сожалению, за пределами Беларуси, но это является основой для того, чтобы могли в будущем обеспечить сохранение независимости и развитие государства Республики Беларусь. Это важное, важнейшее политическое решение, которое нужно принимать. Если мы его не примем, значит, мы будем находиться в этом процессе очень долго и надеяться на то, что ситуация решится сама.
Александр Лукашенко не признан международной супольностью легитимным президентом. Тем не меньше, у яго сілах паслаць, не паслаць войскі ва Украіну. Ну і выглядаю, у сувязі з гэтым ён і выступае, магчыма, можа будзе выступаць і хоча выступаць і мець нейкую ролю, нейкае слова ў працэсе перамоваў ці вырашэння расійска-украінскага ваеннага канфлікту ці вайны Расіі супраць Украіны, больш слушна будзе сказаць. Ну вот як вы на гэтую дылему глядзіце, ну, паколькі ў сілах дэмакратычных сілаў на такіх магчымасцяў няма уплываць на ўвод ці не ўвод войска, уплываць на вот гэтае рашэнне.
Ну первое, што мы делаем, мы сейчас начали спецыяльную кампанію «Punish Putin's Puppet». Мы говорим о том, что Лукашенко является марионеткой Путина, и эта кампания была начата в Лондоне, появился ряд публикаций, также в итальянской прессе. Мы доводим эту позицию всем министерствам иностранных дел. Народное антикризисное управление инициировало рабочие консультации с максимально широким числом, количеством министерств иностранных дел. Так консультации уже состоялись на уровне министров иностранных дел Швеции, заместителя министра иностранных дел Чехии, министра по делам Европейского Союза Чехии. В ближайшее время состоятся консультации замминистра иностранных дел Литвы, Латвии, Люксембурга, многих других стран. Франции прошли буквально вчера со специальным представителем министра иностранных дел. Это все для того, чтобы донести позицию демократических сил Беларуси на то, что происходит сегодня в нашей стране. Донести позицию, что Лукашенко является в соответствии с международным правом соучастником в агрессии, потому что предоставил территорию Беларуси для нанесения ракетных военных ударов по Украине. Он фактически обеспечивает полностью логистически всей военной инфраструктурой, материальным обеспечением. Нам поступила информация, что сейчас даже в этой ситуации, когда напряженная была ситуация в Киеве, были предоставлены даже боеприпасы со складов вооруженных сил Республики Беларусь. Это реальное подтверждение того, что Лукашенко является соагрессором. И разделять ответственность Путина и Лукашенко было бы в этой ситуации ошибочным. Это была бы стратегическая ошибка, которую сделал Европейский Союз в 2020-м, руководствовался ею в 2021 году, и ее нельзя повторить именно в этот период. Следующее, чем мы занимаемся, народное антикризисное управление, это наш проект «Оккупация». Мы рассматриваем Беларусь как временно оккупированную территорию и оккупированную не военным путем, но контроль над территорией утрачен. А на территории Беларуси находятся вооруженные силы Российской Федерации. Мы знаем, как они ведут себя и в Гомельской области, и в Брестской области. Они не подчиняются законодательству Беларуси. Лукашенко не может давать им никаких указаний. Сегодня фактически Беларусь находится в состоянии временной оккупации. Признание этого статуса гарантирует территориальную целостность Беларуси и дает нам очень серьезные аргументы требовать не снимать санкции с Российской Федерации до тех пор, пока вооруженные силы Российской Федерации не опустят территорию Беларуси. Мы прекрасно понимаем, что внутренние протесты при наличии российских вооруженных сил в Беларуси будут гораздо более сложными. Они будут трудно реализуемыми. Поэтому это один из ключевых моментов, которые мы сейчас занимаемся. Лукашенко должен сидеть на скамье подсудимых, так же, как должен сидеть на скамье подсудимых режим, представитель режима России.
Вы говорили только что про отказанность Александра Лукашенко за то, что Беларусь предоставила свою территорию для российской военной агрессии. Шмат говорится с початку войны про и коллективную отказанность белорусов, про коллективную вину. Шмат спрэчек вакол гэтага ёсць. Як вы на гэтае пытанне глядзіце?
Это цяжкое пытанне, бо з аднаго пункту гледжання, конечно, прызнанне Беларусі часовай акупаванай тэрыторыі азначае, што фактычна можна стаяць на пазіцыі, што кампенсацыі, якія будуць выплачвацца Украіне з боку Расійскай Федэрацыі, Беларусь можа пазбегнуць выплаты гэтых кампенсацый. Але я не хацеў бы сёння казаць пра матэрыяльны. Калі пагібаюць людзі, калі забіваюць людзей, дзетак, жанчын, просто украінцаў на тэрыторыі Украіны, ці можам мы пра гэта думаць. Але, канешна, зразумела, ёсць разуменне калектыўнай адказнасці беларускага народа. І таму нам было вельмі важна не дазволіць, каб войскі Беларусі ўвайшлі на тэрыторыю Украіны. Я характарызаваў гэта тады, гэта будзе гістарычнай катастрофай для адносінаў паміж беларускім народам і украінскім народам. І нельга дапусціць гэта. Нават тое, што войскі не ўвайшлі, мы ўжо бачым наступствы, на вельмі негатыўныя, крытычныя наступствы, бо ў Украіне ініцыюецца, напрыклад, перайменаванне станцыі метро, адмаўляецца права вывучэння беларускай літаратуры, адмаўляецца прызнанне дыплома аб адукацыі. Тут таксама, я бы сказаў, трошкі непаслядоўнасць пазіцыі, бо трэба перад усім раздзяляць дзеянні рэжыму Лукашэнкі, бо гэта не вайна Беларусі, гэта не вайна беларусаў, гэта вайна рэжыму Лукашэнкі. Гэта вайна рускіх і Расіі, бо там большасць падтрымлівае менавіта Пуціна ў гэтых дзеяннях. Большасць беларусаў не падтрымлівае. І не толькі маўкліва, але таксама і праз дзеянні, праз фактычна створаны, можа, мы палітычна не заявілі аб гэтым, нацыянальна-вызваленчы рух. Бо хлопцы беларускія, якія зараз ваююць ва Ўкраіне, гэта частка нашага нацыянальна-вызваленчага руху. Яны змагаюцца за незалежнасць Украіны і за незалежнасць Беларусі. Партызаны, якія выходзяць на рэйк войну. Гэта таксама частка. Кіберпартызан. Гэта валанцёры, якія дапамагаюць тым, хто ўцякае, на жаль, павінен выязджаць ў краіны. Гэта самавыдаўніцтва. Гэта акцыі пратэсныя, кааліцыя пратэсных двароў. Гэта выведка, народная выведка. Мы зараз уже трымалі такі інстытут, вельмі цікавы і хвала тым людзям, якія гэта робяць. Гэта ўсё разам фактычна ўже нацыянальны вызваленчы рух. Можа, ён не акрэслены ў такім велізарным маштабе, але тое, што мы павінны рухацца ў гэтым накірунку, я перакананы. І гэта таксама разам з урадам у выгнанні палітычнае рашэнне, якое трэба прыняць дэмакратычным сілам.
Вы гаворыце пра ўрад выгнанні, так?
Так.
Гэта мэта?
Я лічу, што гэта вельмі важна, бо калі мы кажам пра палітычныя сістэмы і магчымасці зменаў палітычнага ладу ў Беларусі з дыктатуры на дэмакратычны лад, калі мы кажам аб прызнанні дэмакратычных сілаў па-за межамі Беларусі, павінна ўзнікнуць дуалізм улады. Калі няма дуалізму улады, хто можа ўдзельнічаць у перамовах па гарантыях бяспекі ад імя Беларусі? Лукашэнка, якія гарантыі ён будзе дабівацца? Ён будзе дабівацца гарантыі толькі самавыжывання, дзеля таго, каб захаваць сваю узурпаваную і им же уладу. И он не будет дейничать в интересах Беларуси. Коли возникает институт улады, урад у выгнания, это значит, можно ставить пытание. Можно ставить пытание ширей блокования усих махчимых контактов с внешнеполитичных режимов Лукашенко, выключение с международных организаций. Это решение, якое пераспело, не то, что наспело, оно повинно быть признано, принято. С другой стороны, мы знаем о том, что буквально несколько дней назад Маккей, реализуя указания Лукашенко, разослал во все министерства иностранных дел Европейского Союза, США, Великобритании письмо, в котором он говорит о том, что то, что Беларусь является участником этой войны в отношении Украины, является инсинуацией. То есть режим Лукашенко не спит, он использует каналы разведывательных служб. Первый этап – это разведка, потому что дипломаты не разговаривают. Мы знаем, что режим все-таки находится в изоляции. И они выходят на коммуникацию, пытаясь доказать Западу. Нет, мы здесь ни при чем. Территория летели ракеты. Да нет, это не мы. Мы как будто весь Запад ослеп, как будто они закрыли глаза. И когда я говорю представителям, не буду называть каких уважаемых стран, что Лукашенко сам признался, что первый ракетный удар был нанесен с территории Беларуси 23 февраля в 23:00. И для них это вызывает удивление. Я задаюсь вопросом. Что делают дипломаты западных стран Беларуси? Что делает посольство Германии в Беларуси, когда их посол выходит и извиняется? За что? Как он информирует госпожу Бербок, министра иностранных дел? У меня вопрос. Когда мне один министр иностранных дел рассказывает, мы сохраним здесь посольство Беларуси для того, чтобы получать информацию о том, что происходит в Беларуси. Вы правда понимаете что-то в дипломатии? То есть вас белорусские дипломаты режима будут информировать о том, что происходит в Беларуси? Ну тогда вы будете слепыми и глухими. Дипломаты западные, проснитесь. Повторяется стратегическая ошибка, которая совершалась из пятилетия лет. Я был в этом процессе. Я знаю, как это происходит. И вы сейчас покупаете эту фиктивную монету со стороны Лукашенко. Это недопустимо.
Тебе отрывается в этом разом снова начать гандаль политвязнями и частково.
Да, это тот тезис, который...
С миротворчей этой карты.
Я отвечаю на ваш вопрос. В соответствии с теми данными, которые мы получили в ходе заседания Совета Безопасности на прошлой неделе, Лукашенко, мало того, что он поручил разведке, поручил Маккею выходить на все внешнеполитические ведомства, прозвучало слово «политзаключенный». Лукашенко хочет повторить историю торговли с политическими заключенными. Я признателен, например, Министерству иностранных дел Чехии, которые четко мне сказали, что их политика не поменяется. Два года они отказались от контактов, и они имеют очень четкое, реальное понимание того, что происходит в Беларуси. Верим ли мы в историю, что Лукашенко завтра освободит 1120 политических заключенных? Я не верю, что... Я хотел бы, чтобы Статкевич и Бабарико были свободными, чтобы Тихановский был свободным. Поверьте, мне как политику, просто как человеку, было бы настолько это важно, мне было бы легче, я не знаю. Это просто те поплечники, которые были бы вместе, и мы могли бы бороться. Но верю ли я в это? Нет, потому что я не верю Лукашенко, он не сделает, он будет этого бояться. Мы верим в то, что 600 неправительственных организаций он восстановит. Когда Маккей сказал, мы закроем, уничтожим все гражданское общество. И вы сейчас читаете письма от Маккея, а посол Германии ходит к Маккею регулярно, каждую вторую неделю. И с ним ведет какие-то конфиденциальные переговоры. Вы верите в это? Я не верю. Мы можем представить, что он разрешит политическим партиям действовать, что у нас выборы будут проходить на конкурентной основе. К сожалению, среди демократических сил Беларуси есть тоже часть, которая пытается продать Западу идею. Давайте снизим градус отношений с Лукашенко. Давайте попробуем договориться. Давайте придем к 2025 году и пойдем на выборы. Кто верит в то, что после того, когда еще вчера мне звонят из Минска, и человека вызывают в КГБ за подпись за Бабарико на списках, когда собирали, кто верит в то, что в 2025 году белорусы подпишутся и не будут бояться за альтернативного кандидата? Я не верю. Так вот, я говорю западным политикам, давайте исходить из базовой оценки этой ситуации, что возможно, что реально, что нет. Это нереально, исходя из этого и строить стратегию.
Ці чуваць галасы беларускай дэмакратычнай супольнасці? Ці чуваць ваш голас?
Ну, мы делаем все, чтобы это было слышно. Мы коммуницируем. Как я сказал, я направил письма всем министрам иностранных дел и предложил провести оперативно, в самые ближайшие дни, рабочие консультации на уровне внешнеполитических ведомств, для того, чтобы донести им эту позицию. Непонимание в белорусском обществе неравнозначности оценки действий Лукашенко. То, что мы не видим, что не заводится тезис, что Лукашенко является соучастником этого преступления. Да, в определенных документах Европейского Союза Евросоюза при принятии первичных пакетов санкций 2 марта, Европарламент, если не ошибаюсь, 3 марта было это прописано. Но опять же, это было прописано не так, как должно быть. И вопрос, что за этим следует? Вы вступаете в эту коммуникацию или нет? К сожалению, есть такие сигналы. Я надеюсь, что это только сигналы, и на этом все растворится, что вот эта иллюзия того, что возможно с Лукашенко о чем-то договориться, она просто, ну, просто не будет востребована, потому что ну, слишком уже много уроков показала история на примере и Беларуси после 2020 года, да не только, гораздо раньше, и Украины. Сегодняшние дни, что нельзя заниматься самообманом. Фактически западные политики должны, наверное, может у нас поучиться, как бороться за демократию и права человека. Ведь демократия и права человека, свободы, они стоят. Стоят. Европейский Союз должен за это платить? Наверное, да, потому что для них это принципиальные ценности. Белорусский народ чем платит? И украинский? Жизнями? Здоровьем граждан, которых убивают, которые сидят политически заключенных. Европа боится заплатить деньгами, она дискутирует все время. Так может быть, мы хотим платить жизнями? Нет. Европа хочет платить деньгами? Тоже нет. Но понимаете, какая разница? Философия в чем разница? Ценностная и материальная. Так может быть, настало время, Европа, чтобы мы вас научили, а что такое ценность?
Павел Павлович, я хотела запытаться про вас, и вы... Лічылі колькасць крымінальных справаў, якія супраць вас заведзеныя, колькасць рэпрэсіўных захадаў супраць вас, супраць вашай сям'і ў Беларусі.
Ну, у меня таблички у таким покойчике, где я працую в Варшаве, скончились. Я уже не вешаю додатковых. Там 5 было. Зрозумело, что зараз вось уже 8 прилетело. Зрозумело, что эта справа криминальная в связи со стягом. Я могу так только ведать, что я уже сведком з'являюся по этой справе. Але мы там были у 2 представники демократичных сил. Зрозумело, что сведком, типа подозреваемым уже керовництво этого фонда. И со сведка, как я было и справа по координационной раде, стал обвинувачным, так, типа подозреваемым. Тому могу это продугледживать. Ну, относительно дочки мы ведаем, что есть криминальная справа.
Маемость ваша.
Да, моего двоюродного брата, так само криминальная справа, и он является политичным зневоленным. Маемость, да, пошним часом они хотят просто, как я заплатил за это, каля 3 миллионов доляров. Ну, что они могут забрать?
Кому они досылают да. этот сигнал?
Державным служащим. Зразумело, тут, до речи, шмат политики пытаются. Яким чином досягнуть того, что все ж таки державные службовцы, разумеючи, что отбывается сегодня у Беларуси, как поводит себе режим, что он уже перешел все межи, уже кольки разов перекрочил червоные линии, как яны перешли на бок народу. Я кажу щиро, 80-90% державных служащих яны на нашем боку. И я ведаю с коммуникацией, столько звонков после войны, коли почалась, коли Лукашенко вошел, это не было за опошний год, не было. Яны почали коммуниковаться, але яны боятся. Яны не пойдуць, таму што яны бачаць прыклад. У тым ліку мой, Астапінкі, іншых. Калі за актыўную пазіцію ты ў плечы дастаеш што? Крымінальную справу пазней, маёмасць пазней, родныя, блізкія. Не самые, конечно, и режим это скорыстовы. Але ці будзе гэта запозна? Можа, конечно, поздно. Мы хотели бы, каб чиновники ранее отреагавалі. Хутчэй за все, яны публічна выступяць толькі тады, калі сотні тысяч беларусаў знову выйдуць на вуліцы Мінска.
А як працуюць цяпер беларускія амбасады ў свеце? Вядома, што ну, практычна ніякіх беларускіх пытанняў грамадзянаў Беларусі там не вырашаюцца. Што вам вядома з вашых крыніцаў, з вашых кантактаў? Что теперь? Какая атмосфера в амбассадах? Что они робят, что они не робят? Ну, эти амбассады это...
Они полностью изолированы, нет никаких коммуникаций политического характера, экономические связи просто прекращены. Ни один инвестор не будет инвестировать сейчас в Беларусь. Мы знаем, что релокация бизнеса осуществляется. Да, один из проектов, который ведет тоже наша команда, это уже третий, я называю, Народное антикризисное управление, это не центр на войну. Да, мы предлагаем бизнесу не уходить с Беларуси, мы предлагаем бизнесу прекратить, приостановить отношения с Беларусью, когда через налоги они финансируют Лукашенко. Лукашенко и финансирует весь этот военный силовой аппарат подавления, в том числе войну в отношении Украины. Это то, что мы можем помогать Украине теми средствами, инструментами, о которых я говорил. Поэтому посольства не занимаются экономикой, не занимаются политикой, не занимаются культурой, потому что никто сейчас не будет помогать и быть партнером, не станет посольство. Фактически это выполняются консульские функции. Опять же, мы знаем, что белорусская диаспора, новая, молодая, которая выехала сейчас, она во многом ограничена и не готова идти в посольство, потому что опасается преследований и задержки в оформлении документов. Мы поэтому стараемся находить где-то здесь, среди правительств Европейского Союза, большее понимание, как решать проблемы белорусов. К сожалению, мы видим, что это тоже очень сложно. Реакция не совсем адекватная, однозначно. Это тоже наша проблема, это тоже вызов. Что 20-й год забыли? Мы что, забыли, что белорусы до сих пор сражались и сражаются? Да? Это к европейским политикам. Простите, что я сегодня обращаюсь, но я уже не дипломат, я политик. Поэтому я имею право у них спросить. Как человек, имеющий 8 уголовных дел, одно из которых смертная казнь. Я имею право задать этот вопрос от имени Виктора Бабарика, Николая Статкевича, Павла Северинца, Сергея Тихановского. Я имею право. Они не могут. Я могу. И поэтому я у них спрашиваю, почему такое отношение к белорусам в Беларуси? Где же ценностное понимание прав человека и свобод? Посольство, ну что, у меня вопрос к Андрею Добкинусу, послу в Вене, который был моим другом, который является одним из родственников Янки Купалы. А чем он занимается сегодня? Он занимается обеспечением независимости? Я спрашиваю многих дипломатов. Я разговаривал с несколькими послами. Это мой привет Макею. С несколькими послами я разговаривал, как началась война. Все мне сказали, ну понимаете, Павел Павлович, мы сейчас занимаемся тем, что защищаем независимость страны. Как вы защищаете? Когда войска российские стоят в территории Беларуси? Когда уничтожена весь имидж, вся репутация белорусского народа, государства Республики Беларусь? Что вы защищаете? Делайте так, как сделала Наталья Хвостова, консул в Генеральном консульстве в Мюнхене. Вот это поступок. Она женщина, мать, одна, но она сделала этот шаг. А вы просто словаки.
Апошнее питание до вас. Что вы верите теперь? Что дает вам надею?
Я моцный человек. Я дякую Богу, дякую моему батьку, який выхав у меня таким, моей маме. Я вытримаю. Я веру в перемогу. Вы же бачили, мы сегодня встречались так само с белорусами у Чехии и размовляли. И я казал, что я буду змагаться. Накольки хопить сил, здоровья, я буду змагаться. Бо коли не я, то кто? Я не выключный. Я один з тысяч, з мільйонаў. Один. Кожны з нас павінен змагацца. Я веру ў тое, што Беларусь мае добрыя перспектывы, як незалежная, свабодная, вольная, дэмакратычная краіна на мапе ў Европе. Як сказалі мне сёння адзін сябар, і ён сказаў, ну мы же такая унікальная краіна, у нас такое унікальнае месца знаходжання. Ну, на жаль, Караткевіч, калісьці ў каласах пад серпом тваім сказаў, да будзе ў вас самае горшае ў свеце начальства. Я веру ў тое, што будзе ў нас и краина, и держава, и лепшее начальство. Может, не самое, але, напевно, лепшее.
Дякую велике. Гостем «Свободы» сегодня был политик Павел Латушко, керовник Народного антикризисного керовництва. Дякую велике.
Дякую вам.
Вы слухали подкаст «Радио Свобода».
Все подкасты «Свободы» в интернете на адресе свобода.орг.
Щодня, у любой час, у любым месте, коли зручно вам.
Свобода.орг. Ваша свобода.
Подкасты «Радио Свобода».
Привітанне, гэта канал «Свобода Прэміум». З вами працы Дмітрий Гурневіч, а сёння на сувязі со мной з Украіны Юлія Гаркуша, украинская журналістка, якая правяла самыя страшныя тыдні ў окупаваным Мариуполі. Привітанне, Юлія.
Вітаю Беларусь, вітаю колеги.
Юля, вы были от початку самой блокады Мариуполя, город, який находится в восточной части Украины, на который Россия начала наступать и перетворила, ну, такий Сталинград, скажем так, 21-го стагодзя. Город, який квітне развивался, где, в принципе, заробки были, як поведомлялося, в 3 раза больше, чем у Донецку окупованным. Город комфортно для життя, який зараз перетворился у руину. Расскажите, увогуле, я веду, что для вас там максимально травматично так само, але расскажите про ад пачатку, можа, сам пачатак вайны, як гэта было ўвогуле ў Марыуполі, бо вы не з'ехалі ў першыя дні, бо звычайна людзі стараюцца ў першыя дні ўцячы.
Так, мы на адразу, мы не гатувалися до саме до такого масштабу того, що відбувалося в Маріуполі, але ми готувалися більш-менш, там щось у нас речі були зібрані, і думки теж привели до ладу, і була така ідея, що поки місто буде тримати оборону, ми будемо лишатися в Маріуполі, бо ми сподівалися, що і жити ми там зможемо, бо ну, ми вже проходили це, війна вже тривається 8 років, і я до цього мешкала на Східному, я знаю, що таке гради, що таке ховатися у погрібі приватного будинку. І якось намагалася виживати, бо сподівалася, що це що Маріуполь буде триматися і жити там можна буде, ну, більш-менш хоча б під обстрілами, але можна. Я прикинулася від дзвінка свого колеги, який сказав, що, до речі, це білорус, який наразі мешкає в Києві, він сказав, що Путін об'явив нам війну, Юля, напряму. Це була п'ята ранку, я не дуже йому повірила, сказала, ладно, ну тебе піду я знову спати. Але у сьомій ранку ми вже прокинулися від дуже гучних вибухів, які я не чула з 2015 року, і навіть ну, такого ще не було. І я зрозуміла так, що це почалося. Ми в той час перебували в Приморському районі, орендували, я спеціально орендувала квартиру, щоб з'їхати зі Східного, бо було відчуття, що може щось статися, і я розуміла, що треба з дитиною виїхати подалі від російського кордону, бо там до фронту нам було десь 30 кілометрів, навіть менше. Ось. І я вважала, що цей район буде безпечним, але дні за три ми зрозуміли, що знаходитися на третьому поверсі Хрущовки теж дуже небезпечно, і ну, почало прилітати і міномети, і гради, і гаубиці, і а потім вже почалася авіація. Те, чого ми боялися більше за все, це справдилося. І ми переїхали з цієї Хрущовки в Сталінку, бо там перша квартира була на першому поверсі, це квартира мого друга. Ось, і це було безпечніше, і там було нормальне бомбосховище, в яке ми, до речі, жодного разу не спустилися, бо весь цей час просто ховалися у ванні, і якщо чули, що дуже гучно стріляють десь поряд, в мене ще можуть бути приступи клаустрофобії, тому для мене підвали та бомбосховище – це щось страшне, і додатковий жах наводила на мене, тому я поставлю.
А скажіть, а коли ви вперше не побачили самих російських військовців, коли вони вже апрача бомбежок, якби так вступили у город і почали менше наробили там ладу ніку стальову свою?
А військових я вперше побачила, коли ми виїздили з Маріуполя 19 березня. Це був російський блокпост, і це було перше, бо інформація лише поступала з інших районів, що де-інде там бачать танки та ідуть вуличні бої, але до Приморського району ще справа не дійшла, і Приморський район досі тримається. Ми їх не бачили, але ми чули. Чули літаки, чули ці вибухи, ми знали, що вони в місті, що вони захопили лівобережні райони, в якому я раніше мешкала, в якому залишилася моя мама, про яку я досі нічого не знаю, там немає зв'язку. Ну, таким чином.
Я, коли не помиляюся, ви так само знаходилися з сином у драмтеатрі, так, коли його бомбили?
Ні. Це центральний район. Так, переплутали, бо була схожа людина на мене зі схожою дитиною. Але ні, в драмтеатрі я не була, я лише вчора побачила свіже відео, як це виглядає. І це не той театр, який був раніше, бо ще 21 лютого я водила туди іноземних журналістів з Парижу. Ми там брали інтерв'ю у військового, який збирався вже, його мобілізували, він вже збирався. Але він був актором театру ось. Ми сиділи, заходили на сцену, сиділи там, брали інтерв'ю. І тепер всього цього немає вже.
Ну, у некалькі тижнів ви знаходилися в тої ситуації, коли у місті вже якби, ну, практично не було такої влади, яка б забезпечувала, скажімо, які бити людей. А як це виглядало у практичному сенсі? Крами, ринки, город повинен функціонувати, ніяке там отоплення, електричність?
Десь на п'ятий день до нашого двору вони такі закольцовані, чотири будинки стоять, замкнутий двір. Прилетіла міна у сусідній будинок і вигорів цілий під'їзд з першого по четвертий поверх. Тоді нам вимкнули електрику, вимкнули газ і зв'язок. Це сталося в один момент. І воду також. В Маріуполі взагалі завжди була проблема з питною водою. Ми ніколи не пили воду з-під крану, завжди купували її. Але в один момент цього всього не стало. Ну, росіяни перетворили нас на таких дикунів, які все, що могли та мали робити, це здобувати воду, ходити на джерельця, які виявилися поряд є, ми дізналися про це, здобувати технічну воду, бо треба було якось мити руки, дітей мити посуд, змивати туалети. Ми готували їжу на кострах, шукали якісь повалені дерева, хтось приносив стільці з розвалених, розрушених будинків дерев'яні. Тобто, ну, це був такий первобитний строй, по суті. Ми всі були брудні, вдягали на себе все, що можна було, бо в квартирах було десь плюс 5 градусів, спали там під спальниками, під ковдрами, які знаходили. На щастя, я дуже люблю готувати, і в мене було багато запасів їжі. Ось круп якихось, макаронів, соусів різних, м'яса. Все, що могло пропасти та прокиснути, ми вивішували з пакетах за вікна. І ну, таким чином якось ще ділилися тим, що в нас було з іншими, тих, кого не таке грошове положення було добре, або тих, хто не встиг чимось запастися ось, і так і виживали. Основна, мабуть, проблема була це відсутність зв'язку, бо ми не знали нічого, що відбувається на іншій території України, ми не знали, що відбувається в інших районах. Інформація поступала лише, ми забрали у свого друга, який виїхав раніше нас, маленьке радіо, і на середніх хвилях я ловила Радіо України з Хрещатика 26, і лише звідти ми дізнавалися якісь новини про Маріуполь, про наше місто. Також можна було почути свіжу інформацію від тих, хто приходив та приїздив до Приморського району, який був більш-менш безпечним, від людей, які евакувалися з центру, з інших віддалених районів.
Ось російці говорять про те, що з городу виїхала 700 тисяч у Росію, так? Здається, не 700 тисяч, там сотні тисяч людей виїжджали, так? І повідомляється, що некоторих вивозили сілою. Ви відаєте про такі випадки, коли сапроди людей...
Так, я знаю, що людей вивозили до окупованого Новоазовська, до Ростова. І нещодавно до мене звернулася знайома, і не одна, це декілька сімей, які шукають виїзду з Ростова, бо вони також потрапили через окуповану територію до Росії. Далі люди прямують в Грузію і звідти знову повертаються в Україну. І ми зараз займаємося логістикою, я особливо... звідси. Перепрошую. Так, багато людей насильно вивезли, але дехто... обираючи між окупацією та смертю, обирав окупацію, тому ну, я розумію людей, які погоджувалися їхати туди. І це були проукраїнські налаштовані громадяни і люди, там, рідні військових. Вони розуміли, що це дуже небезпечно, але вони зараз всі намагаються повернутися обратно, і ну, ми допомагаємо інформаційно і логістично.
А в Уголі можна говорити про ніку частку велику людей, які підтримували окупантів, які там не йдуть?
Так, звісно, так і є. І були ті, хто готові були до ну, колаборації вступати, бо багато хто казав, ну, нам все одно під ким жити, головне, щоб був мир. І були багато людей, які проросійські налаштовані, і вони раділи, коли там управління поліції з'їхало кудись. Вони вважали, що якщо поряд не буде українських військових, то і росіяни відступлять. Багато хто спосилався на те, що типу, якого біса вони поставили там свої мінометні розрахунки біля школи, біля будинків. Якщо б їх не було, українських військових, то і росіяни б не стріляли. Ну, людей зовсім це, як це, порушені логічний зв'язок, і вони не розуміють, що росіяни будуть стріляти так чи інакше. І навіть бачивши ці величезні руйнування і ці жертви всі, я бачила, як ховали бабусю, яку знайшли в гаражі, просто ну, і ці біля цього гаража її закопали, бо ну, люди все одно були за росіян. Так і багато, на жаль, і на них теж є частина провини за те, що відбулося.
Ну, і самая різна річ називається людей, які могли загинути, а там нескільки тисяч до нескольких десятків тисяч. Ось як це виглядало знутрі, це справді більшість виїхалці, і все-таки вельми шмат людей так само було забитих?
Це десятки тисяч. Десятки тисяч, бо я знаю, що є багато братських могил в спальних мікрорайонах віддалених. Це 23-й мікрорайон, це Кальмінський район Заводський. І там багато спальників, і це 9-поверхівки, і туди прилітали авіабомби, і я бачила ці будинки, які просто стояли, вигоріли, чорні, без нічого. І це насправді десятки тисяч. Так, це масовий гвалт, по суті.
Маріуполь – це город, переважно, ну, рускомовну більшість абсолютно своєї, так само город, де самі ви сказали, в принципі, частка людей була проросійськи настроєна. Тоді чому російські війська перетворили цей город у такі, ну, у попелище, де 90% знищено будинку?
По-перше, це, думаю, що це зависть така, бо на відміну від Донецька, Маріуполь справді розвивався, і багато грошей вкладали іноземні донори, і європейські, і західні США. І в нас ремонтувалися дороги, тротуари, чого не було ніколи, бо більшість грошей йшла на Донецьк. Завжди в область. Почали реставрувати будинки. У нас відкривалася просто неймовірна кількість кав'ярень. І всі іноземні журналісти, які були, ну, казали, що у вас насправді дуже гарне місто і дуже, дуже приємно. Нас там робили реставрацію набережних, якісь пірси, які стояли занедбаними довго, їх почали відновлювати. Тобто, по-перше, це зависть така, по-друге, я вважаю, що росіяни хотіли собі здобути прямий шлях на Крим, здобути воду, і вони це майже зробили. Але ну, поки що Маріуполь тримається, сподіваюся, так і буде далі, і вони не отримають цю територію. І третя причина – це базування полку Азов, до якого просто ненависть така у них, що вони бажали знищити цих людей. Це одна з причин.
А скажіть, як вам вдалося виїхати з міста? Тому що ну, я от вчора літерально мав розмову з чоловіком з Мелітополя, окупованим так само. І чоловік розказує, що це просто немогчимо виїхати, ніхто нікуди не випускає. Це півтора місяці там бували переправити у Запорожжя нікого чоловіка.
Так, зараз місто закрите, в'їхати туди не можна, але десь ще декілька тижнів тому туди їздили сміливі люди, які досі за гроші, але евакуювали людей, які там лишалися. Пішки зараз люди виходять, і ще відкрився один шлях, люди йдуть по узбережжю моря, це десь 20 кілометрів, можна пройти гарячі точки, це порт і піщаний пляж, і потім йти спокійно далі. Бо у нас таке узбереження, не як в Криму, в нас нема каміння, це рівний пісок, по якому можна йти, і ти вийдеш з міста, або по дорогам йдуть пішки. Ми виїхали на автомобілі ще, коли випускали приватні авто, бо ми боялися їхати евакуаційними автобусами, враховуючи мою спеціальність, я боялася потрапити, бо знала, що автобуси захоплюють. І ми вмовили, ми з моїм другом не автомобілісти, у нас немає автомобілів, ані прав на водіння. Ми вмовили його батьків, що ну, вже час їхати, бо нема куди вже далі терпіти. Це сталося, коли з'їхав сусід з двору, якого був генератор, він заряджав всі мобільні телефони, якісь лампи там автономні. І коли він вже зібрав свої речі і сів в авто, то і батьки друга зрозуміли, що час рухатися, ну і ми ще встигли виїхати.
І клопотів там ніяких на межі, в сенсі на межі, на блокпості, вас спокійно визволили, так?
Ну, як сказати, жінок вони не перевіряли, на щастя, мене не чіпали, бо якщо вони знайшли, я тоді ще не була готова, бо якщо вони знайшли телефони, всі мої контакти, іншу інформацію, то ми точно потрапили на підвал, у полон. А ось мого друга, він представник гуманітарної місії міжнародної, працював в Маріуполі. Ось його роздягли по пояс, вони шукали татуювання або якісь там сліди віднесіння зброї. І коли він необережно лишив при собі посвідчення своє, і там ще на англійською мовою, вони коли побачили, сказали, що о, та ти працюєш на іноземну розвідку. Ми бачили по телеканалу «Росія-1», що ваша гуманітарна місія насправді ніяко не гуманітарна, а ти шпіон. Ось, це була небезпека, що нас полишать, але нас пропустили у підсумку, пощастило.
Ви згадали про те, що в місті ще залишилася ваша мама і що нема сувязі. Ви маєте на увазі навіть телефони, немагчимо позвонити по телефону?
Ні, телефонів не зв'язку давно вже немає. З Маріуполем просто не можна зв'язатися ніяк. Лише ті зараз вони почали роздавати своїх оператора мобільного Фенікс картки, але і поповнити їх можна лише або з Донецька, з окупованої території, або з Росії, або якщо в тебе є рублі, а рублів там немає, звісно, то зв'язку немає з Маріуполем. Ні, і сусідам я не можу дозвонитися, якось намагалася дізнатися, чи вцілів будинок, чи якось ні, зв'язку немає. Його не було з самого початку і немає зараз.
А ви, напевно, чули про інформацію про те, що буцімби українські морпехи або здалися в полон, або здаються в полон? Так, принаймні, свіжає Міністерство оборони Росії. Ми зрозуміло, що тут ми не хочемо повідомляти інформацію про українську армію, там, про місце знаходження, але чи ви знаходишся там, ведали про ситуацію вугольні людей? Бо шмат уже тиднів говориться про те, що вони були в блокаді, що там нема їжі, нема ліків ніяких, і люди фактично помирають там просто.
Я не вірю в цю інформацію. Я знаю, що наші військові будуть триматися до кінця. Їх може зупинити лише смерть і все. Здаватися в полон вони точно не будуть. І здавати свої позиції не будуть. І прикордонники, і там є і морпіхи, і представники поліції, які взяли зброю і пішли відстоювати нашу свободу. І, звісно, полк Азов. І вони тримаються. Там частина лівого берега тримається, це величезна територія від заводу управління Азовсталі, і Азовсталь простирається там на багато кілометрів, і ця частина, це величезна частина міста. І Приморський район також під контролем української армії, на щастя.
Мені ще два питання до вас. Одно якраз тичиться полка Азов, тому що пропаганда у Росії, да і у тим ліку у Білорусі, так, лукашенковська, вона стверджує, що це просто там чистые нацисты, которые не имеют никакой литости до людей, но вы жили в городе этом не один год. Махчима сутыкались так само с людьми за это по праце с полку Азов. Расскажите вот пару сказок, что это в уголе за люди? Как наши глядачи, которые не ведая про это отшул.
Так, я навіть мешкала біля бази полку, там це одна зупинка від мене. Я бачила цих людей кожен день на пробіжках. Вони займалися спортом, готувалися до війни. Це справжні воїни, звісно. І як на кожній війні, я знаю, що там є не дуже хороші люди, зокрема, відомий нам коротких боцман, який зі своєю компанією має не дуже добру репутацію.
Чоловік з Білорусі.
Так, це та людина. Але він звільняв Широкіно і... він військовий, я про нього краще нічого не говорити, але... Це, він, на жаль, можливо, він портить репутацію полку, але інші люди, це просто звичайні військові, які готові зубами видирати росіян і вибивати. Так, вони, можливо, вони від цього страшні люди, але тим не менш. Звісно ж, там є налаштовані на право люди, але... Вони не всі такі. Так, це справжні воїни, які, як це кажуть, берсерки, які готові з сокирою бігти і насмерть захищати. Вони готувалися всі ці 8 років до цього, і вони нарешті до цього дорвалися, і нехай вони їм покажуть.
Бачиш, що все те, що перетворився Маріуполь, ті страшні знімки, Ви як плануєте в будучині? Все-таки війна скінчиться, і поки виглядає, що Україна перемагає. Ви думаєте свою будучиню за тим городом зв'язати, при тим, що там 90% знищено? Чи все-таки будете шукати, наладовувати життя в інше місце?
Ні, я б хотіла повернутися. Я не одна така. Більшість патріотично налаштованих маріупольців готуються повернутися та відбудовувати це місто. І коли я їхала, я там, у нас така бабуся, сусідка була 80-річна, я їй пообіцяла, що ми повернемося і відбудуємо місто, як вони це робили колись.
Дякую велике вам, Юлія. Я нагадаю нашим глядачам, що сьогодні моїм гостем була Юлія Гаркуш, українська журналістка з міста Маріуполь. Для вас праця працював Дмитро Гуринєвич. Дякую за те, що були разом з нами. Бувайте і залишайтеся зі свободою.
Ви слухали подкаст «Радіо Свобода».
Усі подкасти «Свободи» у інтернеті на адресі свобода.орг.
Щодня, у любий час, у любим місці, коли зручно вам.
Свобода.орг. Ваша свобода. Подкасти «Радіо Свобода». Мова про мову. З Вінцуком Вячорком.
Вітаю, шановне господарство. Сталые слухачі ведають, що я неабыякавы да беспадстаўных русізмаў у беларускай мове. А ці нясуць небяспеку для моўнае чысціні новыя пазычанні з іншых моваў? Праблема не толькі нашая. Скажам, у Нямеччыне ўжо 400 гадоў дзейнічае плённае таварыства, чыя місія ўмацаванне нямецкай мовы як роднай і дбанне пра яе чысціню, што сёння значыць найперш барацьбу з англіцызмамі. Чытаю назву «Беларускае навіны».
Кастамайзінг з беларускім характарам, выстава дасягненняў матацыклетнай і роварнай гаспадаркі.
Скажу шчыра, не ведаў, што такое слова ўжываецца ў беларускай мове. Правёў апытанне ў сваёй сям'і, таксама ніхто раней яго не чуў, у тым ліку і кот. Ведаюць значэнне ангельскага дзеяслова «to customize» – індывідуалізаваць. Кастам мае значэнні звычка, звычай, а таксама замоўлены, а яшчэ і мытня. Кола шырокае. Адгадаць, што ж такое кастамайзінг па-беларуску, нават ведаючы ангельскае «customize», цяжка. Чытаем навіну далей.
Цягам выходных у Менскім палацы мастацтваў праходзіў «Рекаст Мотофэст». Агляд дасягненняў дызайнерскай думкі майстроў кастамайзінгу. Канцэпцыя сёлетняй імпрэзы – матацыкл як твор мастацтва.
Ага, ўжо цяплей. Значыць, слова, якое злавесна гучыць як кастамайзе, нейкая мазь для касцей, звязанае з дызайнерска-інжынернай сферай і менавіта з матацыкламі. Кастамайзінг у вангельскай, строга кажучы, гэта дзеепрыметнік. Назоўнік правільна гучаў бы «кастамізэйшн». Даведнікі кажуць, што англіцызм «кастамайзінг» служыць для абазначэння адаптацыі усякага сырыйнага вырабу да патрэбаў кліента. Гэты захад можна назваць таксама персаналізацыяй да пасаваннем. А так званая «кастам-культура» пачалася ў Амерыцы з 50-х гадоў, з культывавання унікальна пераробленых, накручаных аўтамабіляў. Гэта фактычна адна з субкультураў, а кастамайзінг – слоўка, уласцівая закрытай мове носьбітаў субкультуры, іхнаму арго. Вось чаму перанялі англіцызм «кастамайзінг» і немцы. Нават плённае таварыства абароны нямецкай мовы не здолела прыдумаць замены. І нашыя бліжэйшыя суседзі.
Ось так выглядатыме «Іж Юпітер 4», якщо протягом півтора роки над ним будуть працювати натхненні майстри. Результатом проєктувань стало те, що Бекман підкорив світову арену кастомів або ж авторських мотоциклів із Німеччини. Харківська команда привезла перемогу в чемпіонаті кастомайзингу у своєму класі.
У кожным разе слова апісвае лякальную з'яву амерыканскага паходжання і як аргатызм у беларускай мове ўжывацца можа, але з абавязковым тлумачэннем паспалітаму чытачу. Ёсць у нашай мове іншыя англіцызмы, куды больш папулярныя. Гэта назвы кампаніяў, карпарацыяў, інтэрнэт-сетак. Цяпер актуальная тэма, як адарвацца ад расейскіх сацыяльных сетак і паштовых парталаў, падкантрольных крамлёўскім алігархам і ФСБ, і перайсці ў сеткі ўсясветныя. Прайдуся па назвах апошніх. Назву найбольш популярнай у свеце сеткі «Фейсбук» не перакладаюць як «твара-кніга», хіба што жартам. Гістарычна словам «фейсбук» у амерыканскіх універсітэтах называлі альбом з фатаграфіямі студэнтаў, патрэбны, каб лягчэй перазнаёміцца. Увага! Націск прыпадае на першы склад. Гэта старанна тлумачыць Рэйчэл Сміт у лекцыях амерыканскага варыянту ангельскай мовы.
«Фейсбук». Facebook.
Такім чынам, казаць трэба «напісаў у Фейсбуку». Сетка, якой я асабіста аддаю перавагу з прычыны яе кампактнасці
– Twitter.
Гэта стары гукапераймальны назоўнік і дзеяслоў ангельскай мовы, першае значэнне якога – шчэбет, цвырканне, ціўканне, другое значэнне – узбуджанасць, хваляванне, дрыжыкі. Twitter – Гэта і той, хто дакарае, раздражняе, дражніцца. Значыць, для носьбіта ангельскай мовы слова шматпластовае, з падтэкстам. А гэта ж і афіцыйная назва кампаніі. Перакладаць яе на беларускую ціўканнем, а пагатоў міжмоўным гібрыдам ціўцер, як шчыра спрабуюць беларускамоўныя карыстальнікі, нельга. Адзіная праблема – у ангельскай мове пасля «т» гук «в». Які ў беларускай можна перадаваць праз унескладовае, але Twitter гучыць задужа экзатычна, таму па-беларуску Twitter. Сацыяльная сетка абмену відэасюжэтамі, што імкліва набрала папулярнасці.
YouTube.
Складаецца слова з дзвюх частак. You – гэта ты альбо вы, а tube – труба, трубка. У гутарковай ангельскай мове Паўночнай Амерыкі tube завецца «телевізія». У даплязмавую эпоху асноўным кампанентам тэлевізара была катодная прамянёвая трубка. YouTube – ты сам сабе тэлевізія. Ужо гэтае слова перакладаць на беларускую нікому не прыйшло ў галаву. Праблемы толькі ў вымаўленні. Некаторыя беларусы імкнуцца зберагчы ангельскі першаўзор і кажуць YouTube. Але ў самой ангельскай мове два стандарты – брытанскі
YouTube
і амерыканскі
YouTube.
Гэта кембрыцкі слоўнік. YouTube па-амерыканску. Няма патрэбы старанна паўтараць «тю» услед за брытанцамі. Але больш важна для нас тое, што «туб» тут лацінскае спаходжанне слова. «Туба» – «труба». Яно было добра вядомае ў старой Беларусі. Трапіла нават у фантастычныя версіі паходжання назвы «Літва».
І празваў Кернус Бераг той, дзе людзі множыліся моваю сваёй валоскаю на лаціне «літус», а трубы, на якіх яны гралі, «туба», і даў найменне тым людзям на лаціне, склаўшы назву берага са словам «туба» – «літубанія». Але простыя людзі не ўмелі называць на лаціне і пачалі называць проста «літвою».
Гэта кроніка «быхаўца». Туба. А ў сучаснай мове ёсць аднакаранёвае слова «тубус» – тэхнічныя праекты ў такіх насілі. Маем сваю традыцыю асваення лацінізмаў, калі зберагаюцца рысы пачатнага лацінскага вымаўлення. Таму «ютуб». Ну і націск застаецца на звыклым для нас корані. Вы же чытаеце «Радыё Свабода» і мае праграмы пра беларускую мову у «Фейсбуку», у «Твітэры», глядзіце іх на «ютубе». Іншыя англіцызмы, з якімі не выпадае змагацца, таксама звязаныя з новымі медыйнымі тэхналогіямі. Песня Лявона Вольскага з альбому «Псіхасаматыка». У куплеце свядома сабраныя да кучы жаргонныя і медыйныя англіцызмы. «Степ-бай-степ», які па-беларуску без праблемаў перадаецца як «крок за кроком». «Эльфы і гобліны», узятыя з англасаксонскай міталогіі. Тэарэтычна можна падабраць нашыя міталагічныя постаці, але ж іх трэба папулярызаваць, каб кожны зразумеў. Урэшце, слова «селфі» – фота самога сябе, якое цяпер тэхнічна рабіць непараўнальна лягчэй, чым 20 гадоў таму. Вось беларускі адпаведнік для «селфі» падбіраць наўрад ці мэтазгодна. Як і для слова «інтэрфейс».
харчують ноги, вовки глядять у лес, з вовками жить тик медь, вовчинний інтерфейс.
Это Савка Дегрышко про приезд российских ночных волков, так званых байкеров. Интерфейс, по правде, специальное компьютерное слово, означает сродок коммуникации помеж компьютером и человеком. Не перекладается, не калькуется. Але процьма інших ангельских словов, якія разом с компьютерной эпохой хлынули у беларускую, мають больш агульнае значэнне і добрыя беларускія адпаведнікі. Вось чытаю абвестку ў адной з сацыяльных сетак.
Сябры, усяго 100 фаловераў, да 10 тысяч нам засталося. Дапаможаце сабраць?
Па-ангельску?
Фалава.
Той, хто сочыць за паведамленнямі пэўнага аўтара ў сацыяльнай сетцы, як бы ідзе ягонымі слядамі, а фактычна падпісаўся на яго і чытае. У польскай мове адпаведнае для follower слова «обсервуёнцы» азначае «назіральнік», у чэшскай «следуіці», што не вымагае перакладу, ва ўкраінскай проста «чытач». І для нас гэта найлепшы тэрмін, а то ўсё вакол будзе як у абвестцы на старонцы адукацыйнай арганізацыі.
Запрашаем блогераў у Адэсу на воркшоп па лічбавым сторытэлінгу.
Воркшоп – гэта ўсяго толькі майстэрня, тое, што і практыкум. А сторытэлінг – вуснае апавяданне. Ну, не знайшлося ў арганізатараў вучобы беларускага слова. І гэта з нашай шматвекавой традыцыяй казальніцтва. З вамі быў Вінцук Лычок.